terpancing dengan pembahasan, pertanyaannya pun juga penuh dengan pancingan. Apakah ada kitab ulama yang membahas tentang ta'adud, fikih ta'adud? Ya ada. Ya apa sih maksudnya enggak ada? Di buku tafsir ada, di buku hadis ada, di buku fikih ada. Maksudnya itu kitab khusus gitu. Ta'adud gitu. Ada. Kalau bicara ada. Terkait dengan mu'alifnya ini yang kurang tahu saya. Apakah dia khair atau enggak khair? Ada. Seingat saya itu ada. Kalau enggak salah fiqh ta'adud bain zaujain. Tapi yang nulis Mustafa Al-Adawi. Ya. Al-Adawi Allah alam keadaan dia. Kan. Nah. Ada. Apakah pernah ada ustaz yang membahas khus ta'adud? Wah itu. Ada enggak ya kira-kira? Ada enggak kira-kira? Enggak tahu. Atau pernah dengar enggak? Kalau saya pernah, cuman off the record. Rekamannya enggak di-share, enggak diviralkan. Mengkaji kitab Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dengan judul Aisyratun Nisa. Buku Imam An-Nasa'i. Itu di bagian awal pembahasan hadis nama satu ta'adud. Panjang itu. Teorinya sudah pernah saya bahas di buku itu, tapi di sana kita sewijin di pondok saya. Hatam itu kitab. Tapi rekamannya tak suruh diimkan dan jangan dibar kemana-mana. Barakalafikum. Enggak direkam juga sebagiannya. Ada ya, Pak. Barakalafikum. Terkait dengan makalah kayaknya pernah ada di posting di majalah syariah, bukan? Selalu yang itu di majalah ini ya. Suwe. Bunga itu baca-baca lagi lah. Saya ingat itu ada pembahasan itu di majalah syariah. Tentang masalah fikih ta'adud. Barakalafikum. Jawabannya ada. Makanya sebelum mengamalkan, ilmui dulu ilmunya supaya betul-betul indah ta'adudnya, membawa masalih besar untuk keluarga dan masyarakat. Nah, dan yang lebih zen lagi kalau membahasnya sudah ta'adud. Kalau belum kan sekedar teori meraba-raba dari sisi fikihnya ulama kan gitu. Tapi kalau sudah ta'adud itu fikih sekaligus tajrubah, pengalaman-pengalaman. Sehingga bahasanya itu tajam, langsung mengena. Tausiahnya, nasihatnya itu mengena. Barakalafikum. Silakan untuk meminta kepada sadidah kita yang sudah ta'adud. Barakalafikum. Saya belum. Seorang wanita meminta khulu' hanya semata-mata tidak cinta kepada suami. Tidak cintanya ini karena apa? Ya kan rinci. Kalau tidak cintanya syar'i, bisa. Ternyata suaminya murtad. Wajib membenci, tidak boleh cinta. Lepas. Itu namanya fasakh. Suaminya ternyata menyimpang, bukan semata-mata nih, sudah sampai tingkatan dia mubtadi, sahibu hawa, punya pemahaman syiah rafidhah atau semisal itu, lepas. Atau suaminya ini orang yang terjatuh dalam berbagai macam kefasikan-kefasikan, kemaksiatan yang besar masyhur dengan itu, sudah ada upaya nasihat dan segala macamnya. Kekeh dengan dosa dan kemaksiatannya. Lepas. Apalagi suami tadi itu. Main serong. Ini kehormatan. Wajib kamu lepas. Atau dikadangkan suaminya kasar. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Main tangan. Main mulut. Lesannya pedas. Tangannya kasar. Yang membuat perempuan tadi itu mendapatkan dharar pada fisiknya, pada psikisnya. Ini bisa. Dipahami ya? Itu syar'i. Kalau tidak cinta, kenapa kamu gak cinta sama suamimu? Kiri. Itu gak syar'i. Gak syar'i. Anda minta khuluk karena ini, itu gak syar'i. Hati-hati. Ancamannya keras. Dilaknat itu para mukhtali'at. Perempuan yang minta khuluk dengan tanpa sebab yang syar'i. Hati-hati ya. Gak cinta sama suaminya. Kenapa? Gak ganteng. Sebentar. Gak ganteng atau kamu melihat yang lebih ganteng? Beda loh ini. Ya enggak? Nah ini kan urusannya kepencut sama yang lainnya. Jadi laki-laki ya gagah. Laki tuh ganteng kabeh, gagah semua laki-laki ini. Perempuan yang cantik, ayu. Ini laki-laki ayu ki repot ini urusannya. Kan gitu ya. Gak cinta dikarenakan gak ganteng. Dikarenakan dia matanya jelalatan. Melihat buahnya yang lebih ganteng-ganteng lagi daripada suaminya. Akhirnya gak cinta. Ini gak syar'i. Gak syar'i. Sehingga tergantung apa alasan gak cintanya itu. Kalau sekarang bahasanya gak cocok. Kenapa kamu gak cocok? Itu dirinci dalam Islam. Ketika syar'i silakan. Kalau tidak atau dikecam dengan keras itu. Perempuan yang khulu, minta khulu dengan tanpa alasan yang syar'i. Ya, ketika tidak ada yang syar'i, cintailah suamimu apa adanya. Itu suamimu. Ya, pandangi dia dengan ketulusan, akan nampak aura gantengnya dan tampannya. Yang penting suami kamu soleh, orang yang akhlak yang mulia, tanggung jawab pada keluarga. Dia miskin, itu cobaan hidup. Kamu bersama hidup dengan dia, prihatin, berjuang bersama dengan dia. Ikhtiar semaksimal mungkin yang mubah. Banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Manfaatkan kondisi kemiskinan untuk banyak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Hakata. Ya. Suami kamu itu enggak ganteng karena kamu kurang bersyukur. Kakean tengok-tengok luar sana yang ganteng-ganteng. Akhirnya suami kamu jadi kurang ganteng. Padahal yang ganteng banget. Barakallahu. Wahakata terkait dengan laki-laki. Terima istri kamu apa adanya. Cintai dia sepenuh hati. Ketika dia perempuan yang salihah, yang berakhlak mulia, yang bertanggung jawab pada suaminya, kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Jangan niru orang-orang zaman sekarang. Gak cocok, pisah. Gak cocok, cerai. Gak cocok, hulu. Itu gak demikian. Itu justru mencoreng-moreng keindahan pernikahan Islam. Perceraian dalam Islam. Harus dengan bimbingan syar'i. Terkait pakaian yang diperbolehkan, seberapa batasan aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain yang diperbolehkan? Ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan batas aurat laki-laki dengan laki-laki yang lain. Yang masyhur di kalangan para fuqaha dari pusar ke lutut. Ada yang berpendapat yang besar saja, aurat inti saja. Barakallahu fikum. Namun yang disampaikan oleh para ulama kita, laki-laki yang bagus tidak kemudian mengumbar itu semua. Mereka menggunakan pakaian yang pantas, pakaian yang beretika, pakaian yang beradab, meskipun di depan laki-laki yang lain. Ketika seandainya terbuka, misalkan perutnya kelihatan, dia pusar gitu, itu nggak masalah, nggak berdosa. Dan kemudian dia jalan pakai celananya setengah dengkul, yang penting pusar, tidak kelihatan kemana-mana gitu toh aja, itu mengurangi muru'ah, tidak dosa tapi mengurangi muru'ah. Terkadang ada, atau misalkan dia pengen ganti kaos, olahraga, jauh dari tempat ganti, dia buka sebentar, dia lap, pakai kaos lagi, bainar rijal, tidak masalah. Apalagi yang berpendapat terkait dengan awalnya hanya itu saja. Bukan berarti dia kemudian kemana-mana menggunakan CD tok, nondi-ndi gitu. Oh kan, saya kan menutup aurat saya, tidak ada masalah. Gitu. Ini kan bukan aurat. Tidak ada seorang alim pun yang mengatakan demikian. Bahkan tidak seorang akil pun yang berakal pun yang mengatakan demikian. Dia menggunakan pakaian yang bagus. Ya, yang indah, yang bagus, yang sopan. Ketika seandainya tersibak, ya tersibak, misalkan dia naik motor, tahu-tahu sarungnya kebuka, kelihatan pahanya, itu enggak berdosa bagi yang mengatakan itu auratnya dia yang inti saja. Dipahami soalnya ya? Hadza huwa. Semoga dipahami dengan baik-baik para khalifah. Ada seorang wanita haid. Hari pertama keluar flek darah sedikit, kemudian hari kedua dan ketiga bersih. Lalu hari keempat flek lagi. Apakah hari ketiga bersih boleh sholat? Masya Allah, enggak semudah itu. Jadi begini, terkait dengan haidnya wanita, perhatikan yang pertama adalah kebiasaan dia. Wanita pada umumnya punya kebiasaan masa-masa haid. Tanggal sekian sama tanggal sekian itu masa-masa haidnya dia. Lihat berapa hari dia biasa haid. Misalkan umumnya perempuan 7 hari. Misalkan dari mulai awal bulan sampai sepekan setelahnya. Ketika dia di masa-masa haidnya keluar flek merah, itu pertanda dia mulai haid. Ketika hari kedua, ketiga, keempat bersih, keempat, kelima muncul lagi, itu masih haid. Masih haid, warakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan masih masa-masa kebiasaan dia. Yang kedua, dilihat dari sifat darahnya. Sifat darah haid itu khusus diketahui oleh para wanita. Beda darah haid dengan flek biasa. Ya, ketika ada darah yang keluar di masa-masa haid, namanya darah haid. Ketika ada darah keluar di luar kebiasaan dia haid, cek sifat darahnya. Apa ini? Kalau darah haid, maka dia haid. Dikarenakan pendapat yang rajih, al-mu'tabar, al-ibrah, biwujudid dam. Yang mu'tabar adanya darah haid tadi. Tidak memandang berapa lama haidnya. Enggak. Difahami insyaAllah ya? Hadza huwa. Terkait dengan masalah tidak keluar darah, itu bukan patokan dia bersih. Di masa-masa dia haid, kapan dikatakan bersih? Ketika ada 2 poin. Yang pertama, ketika telah keluar daripadanya qashatul bayda, cairan bening, tanda bersih. Jadi cek menggunakan kapas atau tisu atau semisal itu. Atau yang kedua, jafaf, kering, sama sekali kering, tidak ada padanya atharudam, bekas-bekas darah. Itu caranya. Sehingga jangan bingung, ada kebiasaan, ada sifat darah. Dipahami insyaAllah ya? Hadza huwa. Semoga dipahami. Laki-laki harus paham masalah kayak gini. Enggak cuma perempuan yang harus paham. Kadang perempuannya enggak begitu paham. Kamu harus paham, menjelaskan kepada dia. Gini, 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 gini. Barakallahu fikum. Kenapa harus dikaji Ustaz? Ya penting. Nah kalau masa-masa haidun kamu enggak boleh pakai. Nah gitu ya. Nah boleh antum. Antum merasa daub, daub. Enggak keluar tat, mainkan. Padahal masih durasi haid. Haram ya akhi. Dosa besar itu. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Mau tanya Ustaz, apakah seseorang boleh memakan hewan sejenis ular? Ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Dikarenakan ular hayyatun, termasuk hewan yang diperintahkan dibunuh. Pendapat jumhur fuqaha, hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Dia disuruh bunuh, tandanya dia membahayakan dan memadharatkan. ular, kalajengking, apalagi tikus. Nah, yang disuruh bunuh itu, jumhur mengatakan tidak boleh dimakan. Yang kedua, hewan yang tidak boleh dibunuh. Itu juga dikatakan haram dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Dipahami ya? Yang lain masih banyak. Mending belut. Ya. Beda kan? Belut dengan ular. Beda enggak? Ya beda. Enak mana? Muslim mengatakan enak yang halal. Mana yang halal? Belut. Yang suka belut. Kok kabarnya gurih ya? Zen ya? Duh, kok meneng? Ini Jawa Tengah lagi. Wilayah antum ini wilayah konsumen belut ini. Zen katanya. Enak. Katanya enak. Saya pribadi mohon maaf jangan nyugui saya belut. Belum bisa. Belum bisa. Apakah boleh seseorang memelihara hewan anjing? Terkait dengan kalbun, itu hukum asal tidak boleh dipelihara. Yang memelihara dengan tambah hajah syariah, terkurangi pahala dia setiap harinya 2 qirat. Pahala berkurang hewan. Rugi besar. Dikecualikan disebutkan dalam nas hadis itu, dikecualikan adalah anjing untuk berburu. Namanya kalbun mu'allam, anjing yang diajari itu berburu. Yang kedua adalah kalbul masyiyah. Anjing yang memang dipakai untuk menggembalakan hewan ternak. Yang ketiga adalah anjing-anjing yang dipakai untuk menjaga sawah dan tanaman-tanaman. Disebutkan juga oleh para ulama, anjing-anjing yang memang diperuntukkan untuk menjaga rumah. Dia anjing penjaga gitu ya. Itu diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh barakallahu memelihara anjing tanpa hajah syariah di atas. Yang biasa melihara begini-begini siapa? Non muslim. Ya. Kalau muslimin melihara apa? Kucing. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Is, ada lagi yang lain? Yang ini kok berat-berat semua pertanyaannya nih. Jamiro Isyaih, itu main kok lama banget ini. Oh tadi langsung komat yo. Iya, Masya Allah. Hayat Insya Allah. Apakah boleh seseorang memakai topi? Topi apa ini? Kelan suah. Kelan suah termasuk syiarnya kaum muslimin. Syiarnya kaum muslimin. Sangat dianjurkan tidak melepas kelan suah. Menggunakan kelan suah. Kalau imamah itu boleh saja. Adat saja. Tapi kalau kelan suah mensyiaril muslimin. Ini sering diingatkan berkali-kali oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Samahatul Wali Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Sering mengingatkan itu. Beberapa kali kita datang ke rumahnya masih sama beliau, ingatkan itu. Quran suah, Quran suah, Quran suah itu syiarnya kaum muslimin. Dan beliau menggunakan Quran suah sehari-harinya. Hadza huwa. Topi apa ini maksud? Topi yang ada ininya. Topi pet. Topi pet. Topi-topi yang dipergunakan oleh sebagian pihak untuk sebuah hajah yang mubah labas, seperti topinya para petani. Apa jenisnya?
Capil.
Itu capil ya. Kemudian kan gini kan. Ini untuk melindungi apa ini? Kepala dari mata. Ini kayak payung. Ada labas, hajah, mubah. Barakallahu fikum. disisir dulu yang begitu. Apa lagi? Terkait dengan topi yang semacam ini tadi itu ya kawan, terkait dengan kegunaannya. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ditanya tentang topi seperti ini, topi yang ada itunya. Beliau tidak membahas terkait dengan masalah hukum topinya, tapi membahas masalah ininya, petnya ini. Orang yang terbiasa menggunakan yang ada begininya, pandangannya lemah, tidak kuat dia. Lebih kuat ketika dia topinya dengan tanpa itu. Quran suah misalkan, tanpa ada begininya, akan kuat pandangan dia. Tapi ketika ada ininya, ini bisa melemahkan pandangan. Itu keterangan dari beliau. Tidak membahas masalah topinya para ulama. Maka selama itu tidak tasyabbuh dengan kaum kufar, tidak tasyabbuh dengan orang yang ma'ruf dengan kefasikan dan semisal itu, maka diperbolehkan hukumnya mubah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Nah, jangan lupa terkait dengan masalah muru'ah, terkait dengan harga diri. Ketika topi itu dipakai oleh orang tertentu, apakah sesuai dengan muru'ah atau tidak? Camkan baik-baik. Mohon maaf, ketika topi semacam itu dipakai oleh seorang alim, syekh alim, da'i, ustadz dalam ta'lim dan pengajiannya, dia menggunakan topi pet begini, ini alhamdulillah. Kira-kira pas enggak? Kira-kira pas enggak? Nampaknya mengurangi muru'ahnya dia, maka jangan. Quran suah, syiarnya kaum muslimin. Ada pertanyaan yang diajukan terkait dengan topi semacam itu, bukan topi pet ya, topi selain kolan suwa, model-model yang lain kayak topi dipakai kayak kolan suwa. Apa topi itu? Kayak lagi viral sekarang ini, tahu kan? Yang belakangnya itu kayak ada pencapitnya itu bolong sininya gitu. Ya, apa jenisnya? Apa jenisnya? Piki head. Anda tahu kan bentuknya kan? Ya? Nah, jadi pernah ada yang tanya ke Anda menyebutkan gambarnya langsung. Yang belakangnya itu lubang segini, lubang segini. Ada perekatnya gitu kan ya? Nah, ya. Nah, pernah saya tanyakan, saya sempat wacapan langsung dengan Syekh Ali Hudzaifi Al-Adani hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Saya tunjukkan ke gambarnya. Apakah boleh ya Syekh sholat menggunakan ini? Beliau gak bahas panjang. Beliau mengatakan, sekarang hajatnya apa? Perlunya apa Anda menggunakan topi yang semacam itu? Bukankah sudah ada kolan suah yang itu merupakan syiarnya kaum muslimin? Bukan sudah imamah yang itu merupakan kebiasaannya kaum muslimin? Kenapa harus yang ini? Barakallahu fikum. Sisi ini ya kawan ya. Barakallahu fikum. Anak enggak bawa HP, masih saya simpan rapi jawabannya beliau. Kadang dijawab, kadang dengan sautia langsung saya dengarkan langsung. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau suara juga aneh-aneh gitu loh, sholat menggunakan topi semua aneh-aneh. Kita enggak bahas masalah hukumnya, terkait dengan hajatnya apa, perlunya apa, gunanya apa. Sudah muslim sudah memiliki yang syar'i, syiarnya muslimin, pakai yang itu gitu loh. Qolan suwa, imamah, hakala. Ngono ya. Ini bab dalam sholat ya kan. Adapun di luar sana tadi pembahasannya selama bukan syiarnya kaum kufar atau syiarnya kaum fasik, maka hukum asal atau perkara-perkaranya kebolehan. Jangan lupa perhatikan sisi muru'ahnya. Ketika orang menggunakan itu kok jatuh muru'ahnya jangan dipakai. Ini orang tertentu barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Jantung bayangkan sama syaikh pakai seperti itu. Wah, jadi kayak ya apa ya? Oh, aneh pol ya kan. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bissawab. Dicek kembali siapa tahu ada pembahasan lebih fatwanya para ulama terkait dengan bab ini. Kalau sebatas ilmu yang saya tahu, saya belum pernah membaca ulama yang sharih tegas mengatakan haram. Itu tidak ada. Makanya mesti ada kaitan dengan yang lain. Agar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Gitu ya. Nanti saya kasih batasan umum saja. Jangan tersebut dengan kufar atau kaum fusak. Barakallahu fikum. Karena ada topi-topi yang merupakan khas khusus. topik komunitas, ada ya? Yang kalau komunitas-komunitas yang jelek jangan dipakai. Allahu a'lam bishawab. Sudah ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Tinggal satu. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya? Cukup? Cukup.
Lu.
Ketu sing lho ketu gak topi ta, Pak. Ketu lah bodo Jawa ta. Sing kaya apa? Bodole kaya apa? Itu sih insyaallah labas dikarenakan sebuah hajat tertentu kan. Yang penting itu jangan ada logo-logonya kaum kufar lah. Mungkin kalau model kayak jubah itu kan ada jubah namanya burnus. Dia ada tambahannya ditutupkan di kepalanya seperti ini. Itu boleh, itu namanya burnus. Atau kalau misalkan orang-orang yang lagi melaut, kan ada penutup muka yang ketok matanya tok. Nah gitu ya, sama itunya. Itu insyaallah labas, itu memang hajatnya mereka. Barakallahu fikum. Nah, apakah boleh menggunakan peci songkok nasional? Peci songkok gini. Jawabannya apa ya, Pak? Jawabannya apa? Jawabannya boleh. Dikarenakan itu keumuman yang dipakai oleh masyarakat kita, muslimin dan non-muslimin. Barakallahu fikum. Boleh-boleh saja. Difahami ya? Sebatas boleh-boleh saja. Tapi Quran Suwa ini syiarnya kaum muslimin. Perhatikan baik-baik terkait dengan masalah muru'ah. Ketika orang menggunakan itu, apakah jatuh muru'ahnya atau tidak, disiapkan baik-baik, barakallahu fikum. Difahami ya, ketika ada yang memakainya, kita tidak bisa mengingkari. Faham itu? Tidak bisa kita mengatakan, tidak bisa usah, itu khasnya ahlul bid'ah. Siapa bilang? Tidak ada yang mengatakan demikian. Ini dipakai oleh semua orang kok. Ya, muslimin awam munas pakai, tokoh-tokoh nasional pakai, pemerintah juga pakai, non muslim juga pakai. Itu kan khasnya orang Indonesia kan. Nah iya. Sekarang ada misalkan songkok buatan orang China. Bisa enggak kamu pakai? Kan mereka punya ciri khas songkok mereka kan. Muslim China itu punya ciri khas songkok mereka sendiri. Apakah boleh kamu pakai? Ya boleh untuk punya kaum muslimin. Paham enggak? Ada apa namanya model kolan semuanya model Mesir gitu yang ada lipatannya kayak apa ya kayak gini. Nah, ini kan Mesir ini nggak ada masalah atau yang tinggi gitu itu nggak ada masalah. Yang penting bukan syiarnya kaum kufar, syiarnya ahlul bidah, syiarnya ahlul maksiat. Faham tuh? Ada huwa. Sehingga jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras. Selama itu hukumnya mubah, maka dikatakan mubah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.